Радиокадзе. 93,9 FM.
Радио К2, директно от мястото на събитието. В Нов български университет Георги Първанов, президент на Република България 2002-2012, е специален гост на Националната студентска конференция на тема България 2020 – общество и икономика на знанието и успеха. Сега господин Първанов дава изявления за медиите.
Онези, които поддържат такава агресивна политика, която е вредна.
Ясни ви пожелаха да сте следващия министър-председател на България. Такава ли е и вашата цел?
Пожелание може да има от всякъде. Кой ще бъде министър-председател, както и днес заявих, зависи преди всичко от това дали една партия може да спечели убедително мнозинство, за да определи, да сменира, или това трябва да стане в коалицията. Аз мисля, че такъв дебат е мислен преждевременен, даже и да.
Какво
ще ни за
работата на вътрешния министър?
Вътрешния министър е пълен провал.
Какво означава?
Това означава, че всичките му показни акции се оказаха безрезултатни. Това означава, че той има пряката вина за насилието, за полицейско насилие, което се коментира толкова много в последните дни и основателно. Но не са виновни хората по места, защото за съжаление, това не е изключено за някой да си изтърве нервите от служителите. Виновни са тези, които проповядват на себе и тези, които го защитават като форма на граждан.
Имате ли информациите на вашия рейтинг? Няма ли да го отговорите?
Аз вече 20 години съм в политиката и периодично има подобни вълни на компромати. Моя отговор е в политиката, в идеите, и хората добре не познават.
Имате ли ясните ли за лидер?
Върнете се към сутрешното предаване, там съм отговорил. Някой друг има много интензивно.
Кой е този? Кой
е този? Ясните
ли за лидер? Ясните ли за лидер? Да, точно така.
Този, който има бизнес. Те се тръпва от самото начало. Обща фирма. Обща фирма се създава тогава, когато има довери помежду.
Ето
ти има кого? Моля ви се.
А връщате се към БСП като лидер на партия?
Данните за опростените дългове ги има в отчета на президентската. Те не са твърде много, първо. И второ, всеки от вас може да провери по закона за достъп до обществена информация, какъв е списъка, ще видите, че това са само пенсионери и хора, които не могат да плащат дори хляба и млякото си. Това първо. И второ, трябва да е ясно, че и там процедурата е много сложна. Когато постигне една молба за прощаване, тя се изпраща в съответните министерства, ведомства и след като се получи утвърдителен отговор, че съответният човек е достатъчно социално това, толкова това, че наистина държавния глава трябва да предприеме подобна мярка, тогава по препоръка на съответ.
Кой има интерес да бъде като господин президент? Тук се дай мали ли сието към
земята? Уважаеми слушатели, предадохме за пряко отговорите на въпроси на господин
на господин Първанов.
Точно така, господин Първанов влиза в залата, където всеки момент ще започне началото на студентската конференция в Нов български университет. Той ще вземе пряко участие в нея, може би ще изнесе доклад. Това е което знаем до момента. Всички журналисти влизаме в залата, в очакването да започне конференцията. Това е за сега, ще се включим отново за началото на студентската конференция в Нов български университет. Колеги?
Благодарим ти, Виолета. Уважаеми слушатели, това беше прякото ни включване от Нов български университет, където преди минути пристигна Георги Първанов, президент на Република България за 2002-2012. Той е специален гост на Националната студентска конференция на тема България 2020 – общество и икономика на знанието и успеха. Директно от мястото на събитието предава Виолета Коларова.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2, което се бори за преодоляването на духовната криза в обществото, дава възможност на млади хора, студенти, да присъстват активно в програмите на радиото. Така, те могат да се обучават за своята професионална и житейска реализация и да участват реално в изграждането на политиката на държавата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
На шестия ден, седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Теми и събеседници в събота, 4 февруари от 9 часа. Водещ Илияна Беновска. Кой и по какви причини се бори за или против добив на шистов газ в България? Иван Костов, лидер на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция. Делян Добрев, заместник министър на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Георги Божинов, народен представител от Коалиция за България. Председателят на БАН, академик Николай Саботинов. Професор Кристалина Стойкова, геологически институт при БАН. Професор инженер Константин Штерев, хидрогеолог. Доцент доктор Радостин Наков, геологически институт при БАН. Доцент доктор Стоян Бешков, Национален природонаучен музей. Марияна Христова от гражданската инициатива за забрана на проучване и добив на шистов газ по метода на хидравличното разбиване. Успява ли законът да пази правата на гражданите от административен произвол? Първото интервю на новия председател на Административния съд София, Радостин Радков. Ще върне ли ГЕРБ резиденция Банкя на обикновените хора, собственици на земята, или ГЕРБ ще продължи 60-годишната несправедливост? Държавата да е над закона. Данаил Кирилов, областен управител на област София. Теменушка Тодорова, секретар на изпълнителното бюро на Инициативният комитет за възстановяване на земите в резиденция Банкя на техните истински собственици. Какви радикални и твърди мерки трябва да вземе правителството и гражданското общество, за да има върховенство на закона в България? Диана Ковачева, министър на правосъдието и пазител на държавния печат. За икономиката, политиката, малкия и средния бизнес и спорта. Доцент доктор Алексей Петров. Слушайте утре от 9 часа. Водещ Илияна Беновска.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Беновска.
Радио К2, директно от мястото на събитието. В Нов български университет Георги Първанов, президент на Република България за 2002-2012, е специален гост на Националната студентска конференция на тема България 2020 – общество и икономика на знанието и успеха. Директно от мястото на събитието – Виолета Коларова.
Стане ясно, че университета на бъдещето няма да може да оцелее без една активна, творческа, с много енергия роля на студентите. Университета на миналото е на абсолютния авторитет и тежестта на твърденото знание вече е отминало. Сега идва времето на един динамичен свят, в който университетът трябва да е гъвкав и да следва тенденциите и интерфейса между университета и обществото. Това са тяхната активност. Често надявам да не е само университетът с това, което
Скривам и диоптрит, и колко се тя по сценария.
Благодаря. Без повече специално сигнализира се на страна от това, което е по протокол. Бих искал да поканя първия наш гост лектор днес. Всички добре го познавате. Това е господин Георги Първанов, президент на Република България за мандат 2002-2012 година. Господин Георги Първанов потъканихме не само в качеството му на държавник, но и на общественик и представител на академичните среди, защото той е първо мина през университетската семейка, в последствие станал докторант и старши научен сътрудник. Неговата кариера, продължавайки в политическия сектор, го довежда до най-висшият държавен пост, този на президент на Република България. И от влизането на България в Европейския съюз и разбира се от започването на разговор по приемането на стратегия Европа 2020 е основоположник на дебата в България, на националния дебат България 2020. Какво сте ни сподели господин Първанов в тази тема, зависи изцяло от нас, защото, както казах, ще бъдете добре дошли да зададете своите въпроси и да насочите разговора в конкретната и най-важна и полезна за нас студентите на тока. Господин Първанов, заповядайте.
Уважаема академична ръководство, скъпи колеги, позволявам се да се обърна така, защото наистина изписвам чисто колегиално чувство на всички вас. Ще помоля да бъдете снисходителни, защото откъсването ми от науката, висшето образование е доста дълго, малко повече от 10 години. Макар че си спомням, преди малко стана дума, тук в тази зала, в аулата на МБУ, съм гласувал някъде около 50, повече от 10-12 години, може би, с една тема, която беше интересна. Дали лекцията е била интересна. Тук ще кажа, тогава темата беше България на границата на 2 века. България отново е на граница. Отново сме на кръстопът. Европа, света е на кръстопът, скъпи млади приятели. И няма нищо по-естествено от това, ние да водим един такъв дебат. Преди малко и моля за извинение. Закъснението на медиите ме заклещиха, така се много празно. И аз споменах, че не е много дълго видно, не е много държавнически това, че днес България се раздира от скандали по всякакви поводи. В момент, в който света търси новата визия, новата стратегия за своето развитие. Вижте последния форум в Давос. Колкото успявам да следя този форум с Кристиан, това беше най-интересният форум, може би повече от 10 години. Форум, който постави много нови проблеми. Темата за ревизията на капитализма. Темата за преосмислянето на неолибералната политика. Темата за кризата в лявото икономическо и политическо. Все теми, по които ние, българите, трябва да признаем, че изоставаме сериозно. Даваме като политическа мисъл, но позволявам си да кажа, доколкото се стрема да следа и научната мисъл, че и тук се забелязва известно застава. Аз имам претенцията и за това прием проче поканата, без никакво съмитене, да се изказвам по тази тема, която вие сте дискутирали, тя е интересна. Темата за обществото и икономиката на знанието, защото през 10-те години, когато бях президент, това беше ключова основна тема в работата ни държавен глава. Може да се посочат много примери. Обиколил съм почти всички български университети. При това не е формално, не за да приветствам, не за да участвам в едно или друго общество, с даването на реалния конкретни проблеми. Помня, например, за Русе, темата беше точно тази, която професор Данков сега спомена. Университетът на бъдеще. Коментирахме този въпрос преди 4-5 години, сигурно закъсняли. Тогава дори. Този дебат трябва да се проведе. Помня добре, че през тези години имах един много активен диалог с там, преди което моите приятели, личните работници, експерти и академици ми получиха прозвище с отдални части. Опитвам се, което не е много характерно за един държавен глава, и слагам да подходим своите визии и в конкретни стати. Защото и най-добрата лекция, и най-доброто изявление пред медиите не би могло да замести онова, което е систематизирано, прецизно, съвсем се известно лично. Аз бих започнал от това, че Толик, голям това изкушение, че науката през 10-те вековете за България е била държавнотворен фактор. Много малко обръщаме внимание на тази роля на българската наука, на българската способност, най-добро през вековете. И обратно, държавата и в най-тежките си години тога не е загърбала образованието и науката. Знаете времето след освобождението от 1800-те. Приоритет, действително, приоритет, реален на тогавашната държава, при цялата сиромашия, в която е била някакво България, е била науката и образованието. Чали? Сега е това е така. Не мога пред вас да се ангажирам с учителен отговор. Няма партия, която да не е записала в своята програма, че науката е приоритет. И въпреки всичко, аз добре помня, когато бях партиен лидер, как записахме, че всяка година ще увеличаваме дела от брутния вътрешен продукт за наука, така че на един определен етап да стигне процент, процент и половина. Сега по това, което ни се зададе преди известно време в Европейската стратегия 2020, този процент вече трябва да е 3 към 2020 година. В България заделеното за наука и образование е убийствено малко. С една такава политика, казвам го, с поемането, споделянето на отговорността, въпреки че не президента е този, който определя бюджета, с този процент, който държавата заделя, ние няма да стигнем. Ако ние виждаме в науката фактор на развитие, така както го виждат половината европейски страни, може би всички, това означава наистина държавата да не гледа на науката като на критичен баланс при формирането на бюджета. Винаги средствата за наука и висше образование, за образование като цяло, са се формирали на остатъчния принцип. Каквото остане от силовите сектори, каквото остане от другите сектори, то се насочва към науката и образование. Казвам това, защото наистина, ако някой не иска да чуе бившия български президент, то поне да чуе настоящия американски президент. Защото президент Обама каза преди време, че науката е основната предпоставка за излизането от економиката. И ако обърнете внимание, аз не бих могъл тук да представители на бизнеса, като на Сен Дончев, да влизам в подробности, но нашите антикризисни мерки, това, което правителството формира преди време, което претърпя няколко издания, първо е много далеч от това, което предлагаше самия бизнес, и второ, няма нищо общо с това, което пък науката предлагаше. А без това няма как да стане. Но, когато акцентираме ролята на държавата, отговорността на държавата, в развитието на науката, на образованието, то в същото време трябва да кажа, че давам сметка, ясна сметка за това, че развитието на този сектор е невъзможен без едно перфектно взаимодействие по триъгълника държава, бизнес, наука и образование. И водещата роля на държавата. Ние трябва да си поставим въпроса. Какви са стимулите, които отдавахме през тези 20 години? За да може българския бизнес да се ангажира повече с формирането и развитието на науката и образование. Защото може да се оспори този мой извод, но впечатлението ми е, че българската икономика не е много емка. Че българският бизнес в недостатъчна степен търси и инвестира в науката, в образованието. Тази обвързаност, която има в много други страни в България, не съществува. Има откъслични и типични примери за това. Да се опитаме да си дадем обяснението за това. Систематична наука, бизнес, държавни институции. Дали е това българския бизнес? Няма достатъчно ресурс. Дали това проистича от структурата на българската икономика? Това е въпрос, който трябва да бъде наистина дебатиран много сериозно. Когато говоря за структурата на икономиката, искам да поставя още един много важен въпрос. Кризата е на един голям риск, на голяма опасност, всички, особено за жертвите в България. Аз твърдях това, когато отпаднахме дебата за стратегия 2020, беше казано много отчетливо, че кризата беше и е един шанс за преструктурирането на българската економика. Ясно съзнание с стратегия, обоснована за развитието на самата економика. Тук отваряме една скоба. Наистина се направиха законите за науката и образованието, преди да имаме ясна стратегия за това. Имаше различни варианти, но всички тези варианти по-скоро объркваха формирането на законодателството. Действената стратегия за наука, висше образование може да има само ако имаме ясна стратегия, консенсусно приета за национално развитие, преди всичко развитието на икономиката. Какво означава това? Ако ние развиваме като приоритет икономиката, като приоритет енергетиката, това означава, че ние трябва да насочим там усилията си за развитието и на висшето образование, респективно и на науката. Сега това не става. Сега възникват нови и нови университети, всеки ги прави в зависимост от собственото си виждане, без да е ясно как това се стига в националната визия за развитие в най-широкия смисъл на думата. Тоест, твърдя убедено, това не е нова теза, че стратегията за науката и висшето образование е възможна или реализуема тогава, когато има работеща национална стратегия за развитие, която не знам кога ще бъде готова. Между другото, имаше един спор, който заглъхме във връзка с някакви други дебати, които бяха провеждани, но това беше дебата за отношенията между университетите и академичната наука. Науката е формиране в Българската академия. Аз мисля, че това противопоставяне беше измислено. Струваше се да се следват, поработи, да се намерят онези работещи механизми за взаимодействие, така че наистина да се получи нещо, което да дава един силен, един ефективен продукт. И накрая, защото аз искам да оставя повече време за въпроси, въпроси, които надявам се да не бъдат само и под тази тема. Вие преценявате и надявам се да няма никаква тема за това, което ще бъде питани аз и останали с участници в дебата. Искам да поставя въпроса за силата на интелигентното управление. Не знам дали ще бъде достатъчно ясен. Ще започна от това, че в България бяха направени много експерименти в изпълнителната власт. Те проистичаха от това, че на изборите се гласуваше обикновено негативно. На изборите избираше харизмата, на изборите се гласуваше за очакването за някакво голямо чудо. Искам да търсим ситуация, не знаю. Принизявам разговора. Но така иначе, на следващия ден ние разбирахме, че я няма идеята за интелигентното. Един министр, един премиер, не е задължително да бъде, но той трябва да бъде достатъчно подготвен, за да може да намери верните експерти, понякога дори противопоставените между си, хората с различно виждане, възглъсът, да формира позиция, да отпише писта, премиера, да вземе верното информираното решение. Защото, извинете ме, когато сериозни въпроси, десетки, да не кажа, че позицията се променя от днес до утре или от сутринта до вечерта, това не носи сигурност на обществото. Това не носи сигурност на бизнеса, това не носи сигурност на гражданите, на семейството. Защото всеки един иска да си планира време. Най-малко в рамките на една година. Това не носи сигурност за пред нашите партньори на вас. Най-важното за една държава, за едно управление е да е предсказуемо и последователно. Да е прозрачно, предвидимо. Ако сега не имаме най-висите данъци в Европа, което много се хвалят, възниква въпросът, защо въпреки това инвестициите са на минимум, на долната точка. Точно по тази причина, че ние не сме предсказуеми, че не сме последователни, че не вдъхваме доверие. Не е само политическата стабилност, например. Не е само съдебната власт и други неща, които разбират, имат със своя резон да бъдат поставени като проблем. Темата за интелигентното управление, темата за силата на интелигентността в управлението. Тази последна постановка не е моя. Аз, понеже съм научен работник и държа винаги коректно да се държа, това съм го откраднал, при смисъл на думата, от Хилари Клинтън. В друго време, не в сегашното качество, тя впрочем ще гостува тези дни тук. Така че силата на интелигентността е пряко свързана с голямата тема за икономиката и обществото на знанието, тема, която е много важна за всички вас. И накрая искам да маркирате, което сигурно се интересува вас, като хора от студентските съвети, като хора, които ще формирате позицията на младите хора на България. Става дума за младежката безработица. Процентът е най-малко два пъти повече в сравнение с средния процент на безработица в България. В Европа върват процеси, имат търсения на решения по тези теми. В България не само, че не търси своите решения, търсят и отделни кръгове, които аз добре познавам, които работят. Но ние дори не проявяваме интерес към онзи ресурс, който Европа предоставя за търсенето на решение по голямата тема за младежката безработица. Това е грехота. Казвам също една дума. Но тази тема сигурно би могла да бъде предмет на едно друго отделно обсъждане. да видят на скенера, да се качат, да се огледат, осмислят всички причини, които доводят до този висок процент на младежка и трайно безработица. И разбира се, да се намерят решенията, чрез които да излезем от това положение. Защото иначе може да даваме много обещания за това как за един мандат или за два мандата ще върнем младите хора в България. Ще ги върнем тогава, когато осигурим работа по специалността, трайна, надежна реализация не само на вас, тези, които сте, мога да кажа, елита, но и на тези хора, които нямат това високо ниво на подвига. Благодаря.
Започна говорите за наука, продължи с темата за настоящата икономическа и финансова криза. Обобщи, може би, на един от източниците на проблемите във връзка с кризата и развитието на науката, именно интелигентното управление и нуждата от развитието му. И елегантно така подаде топката към следващия ни гост по темата за младежката безработица. Това като кратък анализ, разбира се, че ще продължим с коментарите и обсъждания в края на този първи панел, тъй като сме и втората страна в триъгълника на знанието, както най-общо сме ги определили, а именно бизнеса и то на най-високо ниво. За това поканихме днес и благодаря, че откликна, разбира се, Даша Дончев, който е основател и изпълнителен директор на Овъргаз, най-голямата българска частна газова компания. Председател на управителния съвет на българската стопанска камера, Съюза на българския бизнес. Самата ви председател на Националния съвет на българската мрежа за глобални договори на ООН и член на съвета на настоятелите, с което и, както има един израз, големия шлем е пълен, тъй като имаме и ректора на УНСС и за нас гост днес, професор Светлан Борисов и разбира се от другите доцент Радомир Георгиев, ректор на областния университет. Давам думата на господин Сашо Дончев, председател на българската стопанска камара, да сложи своя коментар. Как забрал студентите обикновено сядат не там, където е лектора. И сега се чуде дали да завърта това преклонът или да е пренещал това, че няма да бъде. Здравейте, млади. Все още свободни, сега на своята свобода. Българи и все още надявам се не прекършим. Когато президент Първанов спомена, че идва от тук и преди време, и аз усетих, че в тази аула преди деньки, може би 30 години, съм взел един изключителен филм. Тук имаше една такава, не беше точно студио, но кино, но имаше една традиция да се казват едни филми, които не са за цялото. Спорени прожекции се правят. Този филм беше Френс. Повече от вас едва ли са огледали, но там става дума за едно младо момиче. Изключително интелигентно, изключително умно, изключително свободомислещо, което за съжаление се сблъсква с реалности от едно и губи бисти. Много ми се ще и това всичко се случва в Америка. От Съединените ме казваш. Много ми се ще ваша съдба на нея. За съжаление, тук малко се пообърках, защото слушах си господин президента. Много ми се прииска да вляза в спорта с него по повечето от темите. Но очевидно, вашата любезна покана ме задължава да говоря най-напред за знанието, домика на знанието, за знанието, за домика. Така че ще радвам някой ден да повторя, че още по-хубаво, ако е в критикава млада публика, с изразените от господинта президента тези. Искам да ви кажа, че в същото това време, което аз бях на вашето шумино. В нашия живот всичко от А до Я беше държава. Всички ресурси бяха в държава. Известно е, нали? Държавата единствено е в правото си да прилага законите, всички правила в нашия живот всички от държава. И ако държавата беше в състояние да направи нашия живот щастлив и успешен, сега вие щяхте да благоденствате в една много успешна държава, а вашите връзници от Съединените американски щати, от Великобритания, Германия, щяха да се лукат и някъде да изнемогват в непонятния преход към щати. Това, нека казано, виждате. Не е студентка. Аз няма да споря с историка господин Първанов на тази тема и казах, че на друго място ще спорим, но държавата не е възникнала за да направи хората щастливи. Държавата е възникнала за да установи управление върху завладяна територия. И в този смисъл на нея е много по-късно с развитие на социалистическите идеи и най-вече след победата на октомврийската революция победа по навика. Тя започва да имитира социални дейности. И тук се приближаваме към образование. Преди. Не, ще завършаме. При 40 години бях студент в Москва. По това време една моя приятелка от Института за кино и изкуство ми разказа следното случка. Влиза в лекция по актьорско майство Инокентий Смоктунов. Един изумителен актьор, най-малко известен с това, че един от двамата велики актьори играли там. Застава пред цялата аудитория, гледа е срещен и казва, след минута мълчание, казва, и всеко трябва да науча да играе. Мен кой ме научи? Ти играеш и се вълтвирква, тебе се вълтвирва и ще ги аплодира. И така, колкото е дал доста, ще се научи. Взял папката и излязва. Сега, как да ползвате знанията? Между другото, най-вероятно вие не знаете това е на Кенти Смоктановски. За съжаление, а може би за съжаление, че ние го знаем, защото това вече много дал. Да. Как да ползвате университета, как да стигнете до знания? Много сложно. Първото нещо, което е важно да знаете за себе си, че всеки един от вас е различен от друг. И това е най-голямото богатство, което имате. Имате го по рождение. И трябва много, ама много внимателно да го пазите и да го отстоявате. Ценността на всеки един от нас е в нашата различност. Така че, бидейки различни, вие имате различни мечти, различни стремежи, различен път към тях. Най-вероятно имате нужда от различни знания. Как това се постига в един университет? Трудно ми е да се го представя. Вашите професори сигурно много по-добре от мен ще ми кажат колко успешно е това път към всеки един от вас. Но в това, значи от тук нататък почва много сложната част от това, което искам да кажа. Именно тази наша различност едва ли ще ми даде възможност да стигне до всеки един от това. Аз не мога да говоря за нещата изобщо, тъй като те се случват по различен начин. Ако вие искате да бъдете успешни чрез продукта, чрез нещата, които създавате, може би има някакви неща, които аз бих могъл да споделя. Ако вие искате да бъдете тарикат, да успявате без да се трудите, на мен ще ми е трудно да ви кажа как става. Не, че не знам примери, около нас дал да пример. Но не знам точно техника и технологията на това успяване. Искам... Аз ще говоря за тея първи. Много е трудно, дори абсолютно убеден съм, че такива активни млади хора като вас са по-скоро част от тези първите, но винаги е грешно да се обобщавам пред тази дума за хората. Но ще говорим на тези първите, които може би не са повлияни толкова от лъскавата страна, която се пропагандира ежедневно. За която, примерно, хора като тези, които по-добре от мен знаят, и Стив Джобс, и Пейдж, и всички детей, да не ги изреждам, които ходят по джапанки на работа. Изобщо нямат усет към тая лъскавата страна. Са идоли. Значи това са хора, които със сигурност ще намерят себе си в това. Първото нещо, което трябва да определите, и то в тази възраст е крайно време, да го сторите. Вие на кого искате да предите? И тук е всъщност големият проблем в нас. Образците, които ви създаваме, това, което ви натрапваме да подлежаваме, това се случва не от самотеза. Това се случва в много голяма степен по волята на силните мъдиня, които и да са те. И аз тук трябва да призная, че хора като мен по-скоро са неуспешни да променят неща. На мен много ми се иска, и тук съм една от тези, с която съм съгласен, много ми се иска ваши кумири да са ваши професори. Ваши кумири да са хора, които се занимават с наука. Хора, които всеки ден единственото нещо, от което имат нужда, е да бъдат оставени на мира, да правят своите изследвания, да търсят онова, което знаят, че го има и са убедени, че го стигне. И не им трябва да се участва в живота. Слава Богу, в цял свет има много такива хора. Къде млади, къде не толкова млади, но има тех. И те са хората, които движат се. Много е тъжно, действително, когато аз преди няколко месеца, пак в качеството ми на председател, на Стасов камера бях поканен при връчването на едни. Нашето Министерство на образованието има ежегодни награди, сега се казват за наука и научни състояния. И понеже не знам дали на вас е известно, но аз общо взето така. Или не, аз нямам проблеми с властта. Най-често властта не ме харесва, но това не е моят проблем. 20 пъти ме предупредиха при да се пича да връча моята награда, след като ме бяха поканени да го правя. Ако може да ни говоря дълго, защото министър-председателя малко се отикши така плотно. Единственото, което успях да кажа тогава и ми се иска да го повторя сега в потвърждение, продължение на тезата за онези, които съм били мои идоли, които надявам се идоли за вас, за част от вас, е страшно много хора на този свят, за нея млади хора. Не знаят, че света днес е постижим, е по-лесен. Да се живее днес е по-лесно, че всяко едно семейство, средно статистическо семейство днес има повече, колкото са имали кралете преди 120-150 години. Именно благодарение на хората на науката. Това са единствените хора, на които трябва да благодарим. няма да засягам, защото за мен тук много моля господин Първанов, не е към вас насочено това. Но за мен онова, за което можем да бъдем благодарни на политиците и което е безусловно тяхна заслуга в цялата история на човечеството, това са войни. Нищо друго не са на 100% при виновните да се случи. Така че дръжте живота за себе си, дръжте го в своите ръце. Изработете си идоли, намерете си, открийте си, почувствайте. Следвайте ги. Ако вие знаете какви искате да бъдете, вие ще знаете какво ви трябва. Университета не е място, в което идвате да ви измерят IQ-то. Вие нямате нужда, освен ако не сте комплексарите. Да. Да дойдете и някой да ви каже, браво моето момче или момиче, ти си много умен. Вие имате нужда да дойдете да си купите сами. И си купувайте само тези знания, от които имате полза. Информация днес, дал Бог, море. Това не е като едно време, когато на нас не трябваше определена книга и с седмици обикаряхме библиотеките да я търсим. И понеже живот понякога е гаден, като я намериш точно тези страници, които ти трябва. Вие сега имате всичко за секунда. А вие имате нужда от гуру в това море от знания. Това са вашите проблеми. Хората, които трябва да ви помогнат, да не се лутате и да не преработвате книжите, фонографии, научни изследвания, а да ви дадат онова, което пък те са получили от своите професори в синтезиран лист, за да ви служи в това, което смятате вие да произведете, с което искате да станете. Станете достойни. Да бъдете горди. Бъдете горди, защото преди да станеш богат, трябва да имаш основания да си горд. Да, в този смисъл не чакайте, не идвайте тук, за да бачите си взели изпита, особено когато се здраво казвате. Той. Е абсолютно загуба на време. Сега ли се струва, че живота е безкрайно дълъг? Защо не е вярно? Аз много ясно се спомням, когато бях като вас, а вече са минали 40. А живота никак не е дълъг. А пък в интересния живот има толкова много неща, че времето е тотално изтекло време. Бъдете целеустремени. Знаете какво искате от живота. Не приемайте никой, който иска вместо вас да свърши нещата, да подреди вашия живот. Вашия живот принадлежи единствено на вас. Постарайте се да бъдете щастливи, защото това е върховно човешко право. Не знам дали всички сте чели декларацията на Джеферсон. Тя е декларацията за независимостта, извинявайте. Във мен е казано, че свободата, щастието и собствеността са върховни човешки права. И за да реализират тези свои права, обществата създават управление. Government, правителство. Като си запазват право да ги примахват във всеки един момент, в който тези правителства не изпълняват тяхната воля, не изпълняват задачата, която им е възложена. И много е важно да запомните това накрая, което ще ви кажа. Правата проистичат от нас. Всички права на света принадлежат на човека. Правата са наши. Те проистичат от нас и ние, за да направим възможно нашето съжителство. за да живеем по начин, по който да ни вредим на ближни. Отделяме част от тези права и ги делегираме през закони на държава. Социалистическа, комунистическа идеология, вече правата проистичат от държавата и тя ги раздава на нас граждани. И това е, за съжаление, нещо, което е изключително вредно в нашия живот. Продължава да господства. Продължава да има място като внушение, а че във вашия живот нищо не зависи от вас. А че вие трябва да сте близо до тези, които имат властта да раздават права. Вярвайте ми, това не е вярно, това е лъжа. Това, което се случва днес в движението Уолл Стрийт, е може би не до края осъзнат протест на млади хора. Но той преди всичко е протеста за това, че някой е ограничил правата и отнел част от свободите. Много мога да ви говоря на тая тема, защото тя, според мен, е темата на 21 век. Според мен това е нещо, което днес е тръгнало и ще промени света. И което ще върне живота отново в ръцете на хората. Така че, какво да ви кажа? Знанието, без никой не може да произведе без знание. Никой не може. И ако искате да бъдете успешни през факта, отново казвам, с труда си, ако искате да бъдете добър пример за вашите деца, ако искате да бъдете, да им дадете възможност да гордеят с вас, на вашите деца, правете го именно през труда си. И за да можете да бъдете успешни в труда си, намерете тези знания, купете се тези знания, от които имате нужда. Днес, за съжаление, проблемът е много дълъг и не мисля, че на вас е интересно да направим сега дисекция на това, защо в образованието или образователната система в България се намира в това състояние. Очевидно, че образованието почва вкъщи. Очевидно е, че като резултатите, които имаме след университета, зависят и от началото, и от средното училище. Много са нещата, за които трябва да говорим и да се говорим истината. Онова, което не достига днес на съвременните университети, това е мултидисциплинарното образование. Днес образованието трябва да върви на базата на решаване на казуса. И тук засягам темата, с която почти споделяме еднакво мисля с президент Първанов. Да, трябва да се прави наука в университета. Но не някаква такава. Така ми се иска, правя това, което ми се иска. А да се прави приложено. Трябва да се разглеждат, да се решават казуси. Хубаво е, ако вие самите ги предизвикате, защото решавайки конкретни задачи, вие няма как да бъдете затворени в една дисциплина. Вие трябва да получите знания, мултидисциплинарни знания. Вие тогава ще бъдете свободни хора, защото чувате свободно във всякакви дълбочини на знания. И аз много искрено ви го пожелавам. А иначе, за икономиката, за кризата, някакъв ден ме попълнете от тази. Ще ви говоря. Благодаря ви много за внимание. Кризата за това как да превърнем икономиката в такава базиране на знанието и как да базираме знанието на нуждите на икономиката, трябва много внимателно да сте следили думите на господин Дончев, за да сте уловили. Но пък сама по себе си една реч, едно слово от подобен визионер, господин Дончев безспорно е най-полезното и току-що борихме един от основните закони за икономиката, че безплатен обяд няма. Напротив, ние току-що си купихме много полезно за нас знание на ниска и почти никаква цена, бих казал, тъй като всички ние сме тук тези три дни, за да именно черпим това знание и да го преосмисляме сами по себе си. За да го преосмисляме най-добре ще може да се възползваме от тя ползвата на обратната връзка към нашите гости, така че двама наши колеги с микрофон, може да така малко оповестите, са готови да дадат микрофон на този един от вас, който пръв има желание да започне разговор с нашите гости в първата част. От дясната моя страна тук колежката Сара Саад, от лявата една отсървателна колежка с може би като жълто връзно яки на разположение да предоставя микрофона. Заповедайте да представите вашите въпроси и съответно към кой от нашите двама гости, като за начало се обърнете или към двамата може. Представете се едно.
Thank you.
Радио К2 директно от мястото на събитието. В момента предаваме една специална пресконференция и по-скоро среща на президента Георги Първанов с студентски организации. Темата на срещата е България 2020 – общество и икономика на знанието и успеха. Чухме и доклада на господин Първанов, който беше изнесен в самото начало на тази среща. Господин Първанов е гост по покана на Националната студентска конференция и на студентите. Той е в Нов български университет и говори по темата България 2020 – общество и икономика на знанието и успеха.
Със страхове, че сега точно ще обяснявам на жена си, най-напред репетирах с милицията. Тя ме спираше, ме питаше ти откъде и за какво по това време. А след това изведнъж изчезна. Защо изчезна? Къде по дяволите изчезна? Да, държавата, първата и функция е да гарантира справедливост. Но истинска справедливост, защото има има нещо много манипулативно. Приема се, че на закона е справедлив. По дефолт държавата е тая, която има право да приема, да прилага закона. И оттам справедливост, закон, държава е едно и също. Тържество. Е вярно. Я ще ви приведа примери от близката ми история. 1947 година. В Народна република България по един изключително законен начин се експроприира цялата индустриална и едроградска собственост. 40 и не знам колко години след това по един законен начин се експроприира труда на хора. Строят се 2 и 3 България. Аз това се го спомням. Другарята Дължев отчиташе на конгресите как съм се строи 3 България. 91 година по един изключително законен начин се приватизираха тези 2 и 3 България. Има ли някъде справедливост в тези 3 законни акта? Така че не се поддавайте на тая манипулация. И когато ви апелирам да си държите живота в ръцете, това е защото тези всички неща са възможни, защото ние се отказваме да управляваме живота. Защото ние от мързели, от неразбиране сме готови да кажем, айде държавата да се занимае с този въпрос, държавата с втори въпрос. Не може да се занимава държавата с тези всички въпроси. И няма нужда да очакваме, че тя ще го направи, и няма нужда да ги критикуваме, че не го прави. Най-важно, критикувайте себе си. Вие трябва да разберете, че държавата никога няма да се справи с образование, с здравеопазване, с пенсионна система, с всичките социални неща. Не може да се справи държава. Някои от вас сигурно изучават математика, а не е нужно да се учи висша математика, за да се сметне, че на всеки 100 пенсиониращи се българи в производството влизат 70 млади човека. Не. А след 3 години, след 5 години ще стане 50 срещу 100 излизащи. Не с 1 милион 800 българи са тези, които се осигуряват. А носят на гърба си 7 милиона и 200. На всеки работещ българи има 5, т.е. още 4 на гърба. Не става по този начин. Т.е. искате сигурност, а другото е във вашите ръце. Вижте, в университетите няма да ви направят предприемчиви. Например, ето ви още един пример за колко ялово е всяка една държава. Европейски проект. Да от безработни да правим предприемач. Извинявайте. Особен човек на улицата, без работа, няма такъв. Няма такъв. Та ние всички не да отварям вратите, защото ме молят. Та ние с хляб и сол ходим по улиците и ги търсим. Няма способните хора. А от неспособния да направиш предприемач, им е ясно. Така че, а само за ваше сведение. Миналото лято имам една огромна гордост. 3200, май колко деца са записаха на стаж? 3200 деца са записаха на стаж в Овърград. Разбира се, че не можах да ги приемат всички. И то отсякъде, не само български университети. От университети в целия свят. Мисля, че около 700 за. Да. Така, отворени. Напротив, искаме ви. Искаме ви. Знаеш ли, можеш ли, искаш да бъдете успешни. Благодаря. Не знам да ви отговорих.
Да,
ще започна зад напред. Не знам какво казвам. Ай, въпросът не успявам да предпочитам тази първи кампания, която върви. Тук е тази дума за една откровенна подмяна. Че е провал на вътрешния министър в борбата с защото много показни акции никакъв ефект. Кажете ми, кой от големите постове е не затрежен с повдигнато тежко, сериозно повинение. Кажете ми, защо не се обясни честно, откровенно, даде отговор на въпроса за политическите функции. Често на която са и млади хора. Често това нещата се прехвърлят от болната глава на търа. Да, има хора, които ние добре познаваме, които са свързани, чието генезис е в организираната престъпност и те сега са наключили на тази политика. Но това е тема, по която сигурно те първо ще говорят. Идете обаче, че Министерството на вътрешните работи, държавата като цяло, дължи сигурност не само на границите, в широкия смисъл, дължи сигурност на всеки гражданин по-дел. Това е ключовия грешка. Понеже господин Дончев спомена и справедливост, това според мен е непостижимо, поне в обозримо бъдеще, но сигурността е ключов ангажимент на държавата. Аз съм дал отчет за полемизирам. Тоест не давам отговор на Димитър. Моя отчет е в скрипто, но публикуваме разпространение, ще го предоставя коректно и в библиотеката Андео. Да видите къде и по защо се правя. Що се отнася до истина? Много тема страни. Но ще кажа две думи. Защото уважавани от мен следници в президентите Вин Плевнелив направи един жест, важен, знаков, уважавайки жертвите на Бога. Нещо, което аз съм правил в 95-та година от трибуната на Арлана. Ще ми се обаче да уважим жертвите на Бога. Ще ми се да дойде време, в което ще имаме един ден за национално помиление и в който ще уважаваме жертвите на каквито ги режим. Червени, кафяви, оранжери, защото много от тези хора са били млади хора на вашата възраст. Много от тези хора са загинали за кауза. Дали е била правилна или не, историята покажа. Но това, което направиха в Испания, да сте дори. Някога да може да го направим и ние. Вие, поне. Не може да насочите тези неща. Причините за тези процеси, защото аз говорих преди всичко за тежката безработица, са много. Поне една дозина. Една от причините е ранното отпадане на децата от да. Нашия процент е много по-висок, отколкото е в предните европейски страни. Друга важна причина. Аз ще не я маркирах. Ние се стремим да оправим колкото се може повече млади хора във системата на висшето образование. Но ето ги тук ректорите, ето и потребителите за работодател. Дали можем да кажем, че нивото, качеството на нашето висше образование, нашето образование като цяло е онова, което европейското световното ниво, което ще ги направи конкурентоспособни днес и утре. не на българския свят, на европейския пазар. Защото това е смисъл на стратегия 2020. Която ай сега казахте добро. Не смея да дадам накъл. Помня добре. Обсъждали не еднократно, когато става дума за значи. За има ли за първо работно място? Има ли за предприемач? Има много вкус. Може да не е работеща тази система. Но все пак и струва. Тук е голямото ни разминаване с господин Манчев. Това е принципна полемика и ясна за това. Българите да дебатират по политика, по економика, да не се занимават с глупави стандарти. Аз твърдя, че държавата, особено в условията на кризата, може и трябва да играе активна роля. Не администрираща, не потискаща, защото мъже държава беше такава. Та ни сега бачи е дори по-правната. Но регулираща държава. Мога да ви дам примери в Европа, в които държавата се намеси не без успех в продоляването на някои кризисните явления, на Германия, частично и Франция. Те се проличават, разбира се, тази роля на държавните институции. Не можем да оставим, понеже все пак говорим за наука и висше образование, не можем да оставим всичко на стихиите, на силата на пазара. Говорим за приоритети. Ако наистина ще има приоритети в образованието и в науката, то та, където държавата е преценила, може да засили своята подкрепа. Без да пренарежда нещата, без да ги прави изкуствено, защото тази изкуствено ще бъде на коригиране от пазара с време. Много важно е да върнем престижи на знание. Понеже и аз помня интересни обстановки, помня и някои други неща. Знанието тогава имаше твоя престиж. Сега не е. Сега на мода съм учен. Успяват не тези, които се образуват в голяма степен. Това е проблем и ангажимент, отговорност и на държавата и на обществото като цяло. Още нещо, което записах, не знам от къде ми хрумна, може да отходя на дискусия. Българската икономика в тези 20 години в значителна степен се деинтелектуализира. И това е един голям проблем, защото идеята на стратегия 2020, идеята има. Българският прочит, който не беше направен, кой знае колко убедително, е повече конкурентна способност. Без това няма как да ви стигнем с европейските части. Трябва да бъде най-известна беше. Например, това приключвам. Модерна. Всеки ден има новини за откритата лента. Едната посока, другата посока на съответната магистрала. Но никой не мисли за електронните магистрали. И се бади хората. И сте в интернет, както и моето синове, не прекъсна. Това е по-важно, може би, от всичко друго. Или поне трябва да има баланс. Такъв баланс към момента не съществува. Това си е наша отговорност, която ние трябва да правим.
Няма никакво значение кой е собственикът днес.
това, ако той не е подходящия, тази собственост ще загине. Това предприятие ще загине и ние вече тази 20 години свикнахме, че тези неща се случат. Но другото, което е оптимистично, в тази територия, за да постигнем нормалните стандарти, които съществуват в света за живот, има страшно много неща за правене. Страшно много. И това е вашия шанс. Искам да ви кажа, че най-важното нещо, за да бъдат хората успешни, за да живеят добре, да бъдат богати, да бъдат горди с нещата, които правят, е да има как да реализират своята полезност. А около нас, Господи, има за десетилетия неща за правене. Искам само да ви кажа, че проекта за елементарни неща за правене. От реновирането на жилищния фонд, този проект е около 40 милиарда евро. Да. Като цяло. Така че оптимизма го търсете в възможността да правите много неща. Например, аз искрено се чувствам на американци и немци, защото те имат шанс само в високите технологии. В това, което за да се устроят живота, там всичко е устроено и няма възможност за много инвестиции с много работни места. Така че това е вашия оптимизъм. Има в България, има какво се прави и то чака вас.
Радио К2 е директно от мястото на събитието. В Нов български университет Георги Първанов, президент на Република България за 2002-2012, беше специален гост на Националната студентска конференция на тема България 2020 – общество и икономика на знанието и успеха. Директно от мястото на събитието за вас предаде Виолета Коларова.